نعمتزادنین دوست و همرزمی آقای امان اللهی او بزرگوار شهیدین خالص نیتینن و نیز شهید olmağından danışır.
Qış döyürdü, yani hava xoş idi. Bəndi qərb keşvərdəndi. Burada da bir dənə uca bir dağ var idi. Kəlləgən dedilər adına, çox uca idi. Kollum məntəqəyə dağın əhatəsi var idi. Yani düşmən orada 4 dənə düşkə qoymuşdu 4 tərəfdən. Da beyi çomla məsələn ayrı bir tərbənmə əməliyyatlarda da post qoymamışdı. Ora gələk alır idi, fətol idi ki, ta bir qol, tamam, didibanı falan orada müşəxəsi şey bu idi. Ben o əməliyyat gecəsi ki, çünkü əməliyyata gidəndə də məmurdan ağır əsləhə aparanmıyor. Çünkü yol gedir, piyada gedir, düşmən böyründən, dalından gəlir. Vəli onlar ki, müstəqəldir, bir de onların ağır əsləhə siyadı yolu. Bunlar çok uca yerdir idi, ben səbulu bir yerdi, dağa çıkmağa çətin idi. Udurdan dağın lap ahirlərində idi, rəhmətli rəhəmindən bir dənə daşın dalında idi o biz ikimiz. Daşın dalında idik. Sonra şəhid də çox olmuşdu. O da sün dedim də çox çətin yoldu. Üstlərində rahat daş da hellət idi, düşəydi bizim başımızda. Mən sonra bu Beqol mən sol tərəfimdə idi. Dəqiqən yadımdadır sol tərəfimdə idi. Bu uşaqların nisəsi biləsə, rəcbərə bağlaya-bağlaya qalxdılar üstə. Qalxanda onların biri düşmanın da səncərdən biz çıxanda vurdular. Çünki güllələri ehtimalan az idi. Hər dəqiqə vurmaydılar. Sonra çıxsan onlar bağladı rəcbərə. Bağlayanda bu rəhmətli gəldi ki, daşın dalına elə atdan həmin daşın dalına 3-4 qədəm qarşısında qabağa daldan buna güllə dəydi. Güllə dəydi, düşdü mənim qucağıma elə. Deyən, boğazım tutulmuşdu, qışqır edim, səsim çıxmıyordu. Yəni, mənim boğazım tutulmuşdu, əsən ayrı halətdə idi. Xilasa o cüzdən ondan sonra Beqoldu, şəhid də çox oldu. Beqoldu üçün çətin məntəqə idi, axırda vəli fəth oldu yoraq. Fət oldu, Beqoldu çıxdı üstə, ondan sonra gecəni qaldı, sabah təhvil verdi, o ərtəşə ki, Beqoldu paçtadıya deliyələr məntəqəni.
Pənzveyində, Salih Həstododa, Vəlifəz Çadırda şəhadət etmişdi.
Mən özüm çadırda əyləşərdim, qardaşım da eyni həqiqət deyəm, Allah özü şahiddi. Ürəyimdə baxardım, hamısından da uşağı mən idim. Rəhmətli rəhmdən də bilir ki, mən balaca idim. Baxardım ürəyimdə, deyərdim o şəhid olar, o olmaz, o olar o. Allah and olsun fərq elədilər bu adamlarla, vaqiət fərq elədilər. Məsələn, kimi də şey elədim, çünki əxlaq deyən fərq elədi. Həmin adamlar da şəhid olaydı. Ya əməliyyatdan qabaq çıxaydım, bir-iki gecə qabaq. Məsələn, görəydim, nalə səsi gəlir, hələ nə riya, çünki riyadır, bilmədiyini çağırdadır. O qədər xalisana, o qədər xalisana, ürəyi nə istəyirdi, dəmiqabili nə istəyirdi? Şəhid ola çıxacaq, fəqət elə onu istəyirdi. O qədər xalisana ürəkdən Allahına razı niyaz edildi, əslən o gecələr mən 1000 ildə ömrüm olsa yadımdan çıxmayıb, vaqiyyətdə çıxmayıb. Rəhmətli özü, bəq əşsini aldıq əhqqatdan yətəndə, məsələn, qiyafəsi, baxın əşsədə, əslən fərq edir atdı qiyafə ilə, valla. Şuxluğa deyərdim, rəhm, sən də şəhid olaysan, bax, o qiyafədəsən. Gülərdi, deyərdi, yox, mənə qismət olmaz. Mən, bir dənə mənə alma verdi o gecə, ayrılıyorduk. Yəni, barədə baxam, əməliyyata gidiyorduk da, ayrı qurdandan ayrılıyorduk. Baxam, bir dənə alma verdi, balaca qoydum kifimə. Bəh, vəsiyyətnaməsini yazdım, mənə verdi, mən yazdım, ona verdim. O dedi, mən ittifaqa, mənə məğlumə gəlməydi. Bəh, əməliyyat şəhid oldu, 2-3 gündən sonra almanı bavərlə 5-6, bir dənə hətta əsirə də verdik. 5-6 nəfər o almanı yedik, 3 gündür qəza gəlməmişdi. Çünki çətin yeri idi, qırıntı sürət qatırından gələydi. O əməliyyatda olanlar biləyirlər bəlli o məntəqədə. Bəd o almanı 5-6 nəfərə bir böldük, bir istilah yedik. Sən nə cür deyim, ayrı bir insan idilər da. Ayrı, vaqiyyətdə elə bu dünyada ola qalmazdı. Yəni arzularına, nəhayət arzusu, bavərlə Allah alim deyə o idi ki, nəsib oldu, çıxı getdi.
Xüsusiyyət təxli ağzı bir dənə vaqiyyə bir dənə mərdanəci var idi bunda.
Çox da qəşəng idi axlağı. Var yox əyimizdə bir dənə onun çarxı var idi. Cifədən onu kağız yazmışdı qardaşlarının üstünə, dədəsinin üstünə. O bir dənə çarxımı ya gəlməsəm, şəhid olsam, satarsız cifiyə yollarsız. Getdi qardaşları satdı, bilmədi, bindi, nə xadaya gedirdi o məcəli. Yaxsı da çarxı idi, bahalı çarx. Satdılar, yolladılar cifiyə, onun vəsiyyətini almasın yerinə yetirdilər.
Rəxərə xəbəri oldu, səhər getdi yağaməz. Getdi, orada keçdik içəri. İçəri keçdik. Açdım üzüm. Açdım üzüm, dedim, ya Hüseyin. Balam bala, qurban, özüm özəyə qurban. Orada dodaqlarından öpdü.
Mən özüm səni Əli Əkbərə qurban edirəm.
Mehriban dostlar, bərnaməmizin vaxtı qutardı. Bir də Allahdan istəyox bizi şəhidlərimizin yolundan ayırmasın. Bundan baş səadət ki, şəhid yolunda qədəm götürək və o dünyada üzü ağ şəhidlərimizlə görüşək. Ayrı görüşəcək. Xuda hafiz.
Darul irşaddan ucalan irfan nəfəsi. Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
اگر من استم من از عشق تو مستم ز جام چشم جادوی تو مستم در این گیتی بسی از می بوند مست من از خاک سر کوی تو مستم
Əziz və hörmətli müxatəblərimiz, Ərdəbil radiosunda bugün cümə şəhrivəran 28-ci günündə xidmət üzrə varıq. İnşallah hər zaman siz üçün xoş günlər olsun, xoş خاطرالی گنر سرازو سان و سیزن همراه لغزا خاطر دنیالار زهامزدن ممنون و متشکر و همکارلر توانه وقت سرزی و همیشه بکدن و برنامه لرن دوامونده خدمت و زلاغ نقش خیالون والی برنامه این دوتی لیمه شده اسیز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همدلان و همراهان، برنامه امروز نقش خیال نیز همچون دو برنامه پیشین درباره خاقانی شروانی است. اما قبل از آغاز سخنمان در این باره، غزلی زیبا را از اهلی شیرازی تقدیم شما یاران می‌کنیم. دلا خراب کنی نقش خود پرستی را، تو گرد باد فرو پیچ گرد هستی را. دم مسیح و حیات خضر به ما نرسد، غنیمتی شمر دوست وقت هستی را. تو سرو باش دل آزاد با تهی دستی، مگو چو غنچه به کس حال تنگ دستی را. فلک به پایه معراج خاکیان نرسد، بلند قدر ندانست قدر پستی را. رو به دوست کن از قبله بگذره ای اهلی، به بت پرست چه نسبت خدا پرستی را. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روزه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت. در بازگشت از حج کوشید تا از درگاه خاقان کنار گیرد. مصلحت خواهی و چاره جویی را کنار بگذارد و خدمت مخلوق را ترک کند. علاقه و اعتقاد به صنایع شاعر در پیدایش این انگیزه و در شدت و قوت آن تأثیر داشت. اما این اندیشه پیش نرفت و شاعر که در صدد فرار از درگاه خاقان برآمده بود، به علتی نامعلوم و شاید در اثر سعی ساییان گرفتار شد و به زندان افتاد. حبس خاقانی منجر به سرودن چند قصیده حبسیه زیبا شد که در دیوانش مضبوط است. خاقانی مدت قریب به یک سال در حبس به سر برد و در این مدت در قصیده ای آگنده از کنایات و اشارات خاص آیین مسیح، آندرونیکوس شاهزاده بیزانس را که در طی ماجراهای دور و دراز خیش به شروان آمده بود به شفاعت طلبید. او بعد از چندی در حدود سال 569 هجری برای دومین بار به سفر حج رفت و پس از 18 سال که از سفر نخست وی می گذشت باز کعبه و مدینه را با شوق و علاقه اول زیارت کرد. توضیحات خانم دکتر معدنکن را درباره سفرهای خاقانی می شنویم.
از موتن و سرزمین خود شروان سخت گریزان و دلتنگه و از اونجا به عنوان حبسگاه، دیار منحوس، شر البلاد و دار الظلم یاد کرده و همین گریز و ملال موجب شوق او به سفرهای چندی شده که بعضی از سفرها صورت گرفته و بعضی ها مثل یک آرزوی محال در دلش مانده. یکی از شوقهای او در تمامی عمر شوق سفر به خراسان بوده که یک بار تا ری هم به عزم این سفر رفته ولی موفق نشده که این سفر رو انجام بده و والی ری او رو محبوس کرده و از این کار باز داشته و همون موقعی است که خاقانی از ری نفرت خاطری حاصل میکنه و قصیده مشهور خاک سیاه بر سر آب و هوای ری، دور از مجاوران مکارم نمای ری رو میسرایه. همین شوق باعث میشه که خاقانی سه قصیده زیبا و قرا در اشتیاق به سفر خراسان به سرایه که اینها رو بنده اسمشون رو خراسانیه های خاقانی گذاشتم. یک قصیده با مطلع چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند. قصیده دیگری با مطلع رهروم مقصد امکان به خراسان یابم، تشنم مشرب احسان به خراسان یابم. و در قصیده دیگری با مطلع به خراسان شوم ان شاء الله، آن را آسان شوم ان شاء الله. در همه سه قصیده عشق و علاقش رو برای سفر به خراسان بیان کرده. یکی دیگه از شوقها و آرزوهای او به سفر که بالاخره موفق میشه شوق سفر حج و زیارت خانه خداست که دو بار نائل به این سفر میشه و نتیجه این سفر و رهاوردش مثنوی منظوم تحفت العراق اینه که اولین سفرنامه منظوم ادب فارسی در قالب مثنوی است. خاقانی جز اون به دنبال سفر به حج علاوه بر اشارات پراکندش در دیوان، 6 قصیده قرا در وصف مناسک حج و زیارت خانه خدا و شوق زائران خانه خدا در رهسپاری بادیه داره که یقیناً از مهمترین قصائد او و از بهترین کعبه ستایی های ادب فارسی هست و هر کدوم از اونها نامی داره که یکی از اونها رو در زمان خود شاعر به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. قصاید او با ذکر مطلع اینها هستند. قصیده‌ای داره به نام منطق الطیر که از دشوارترین قصاید دیوان او هست، با مطلع زد نفس سر به مهر، صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. قصیده دیگری داره با نام حرز الحجاز، با مطلع شبروان چون رخ صبح آینه سیما بینند، کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند. قصیده سه مطلعی دیگری داره به نام نهضت الارواح و نزهت الاشباح، با مطلع شبروان در صبح صادق کعبه جان دیدند، صبح را چون محرمان کعبه اوریان دیدند. قصیده دیگری داره به نام کنز الرکاز، با مطلع مقصد اینجاست، ندای طلب اینجا شنوند، بختیان راز جرس صبح دم آوا شنوند. قصیده چهار مطلعی داره به نام باکورت الاسفار و مذکورت الاسهار، با مطلع صبح از همایل فلک آهیخت خنجرش، کی مخت کوه عدیم شد از خنجر زرش. این همون قصیده است که اون رو به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. خاقانی در یک قصیده دیگر به این مسئله چنین اشاره میکنه: پارم به مکه دیدی آسود دل چو کعبه، رتب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرینگر. شعرم به زر نوشتن آنجا خواص مکه، بر بی نظیری من کردند حاج محضر. و سرانجام قصیده دو مطلعی تحفت الحرمین و تفاحت الثقلین، با مطلع صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده، جان عالم دیده و در عالم جان آمده. در همه این قصائد اون شوقش رو به این سفر و نتیجه این زیارت رو به زیباترین وجهی به تصویر کشیده که ضمناً از دشوارترین قصائد دیوان او هستش.
نام و آوازه خاقانی در این زمان از حدود محیط تنگ کوچک شروان بسیار گذشته بود. با این همه هرچه به شهرت او می افزود، گرفتاری های تازه و بدبختی های سخت تر به سراغش می آمد. پس از بازگشت از سفر دوم حج در سال 571 هجری، فرزندش رشید الدین که نزدیک 20 سال داشت، پیش چشم او سر به بستر بیماری نهاد و هرگز برنخاست. سوگ جانگزای مرگ این نوجوان زندگی او را از درد و اندوه آکنده کرد. قصاید بسیار در دالود درباره این اتفاق سروده که جزء بهترین نمونه های مرثیه شعر فارسی می باشند. صبحگاهی سر خوناب جگر بکشایید، ژاله صبح دم از نرگس تر بکشایید، دانه دانه گوهر اشک ببارید چنانک گره رشته تسبیح ز سر بکشایید، سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ، ناودان مژه را راه گذر بکشایید، دل کبود است چونیل فلکر بتوانید، بام خمخانه نیلی به تبر بکشایید، خواب بد دیدم و از بوی خطرناکی خواب، نیک بدرنگ شدم بند خطر بکشایید، آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب، سر آن آتش و آن باغ ببر بکشایید، آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است، رفت فرزند شما زیور و فر بکشایید، نازنینان منا مرد چراغ دل من، همچو شمع از مژه خونا به جگر بکشایید.
در بعضی از موضوعات خاقانی یقیناً سرآمد شعرا و شاعر تراز اول ایران هستش، از جمله مرثیه که مؤثرترین، سوزناکترین و دلنشینترین مراسی ادب فارسی رو خاقانی به خودش اختصاص داده. چون شرط اساسی مرثیه که لطافت، رقت، دردانگیزی، شورآفرینی، قوت تأثیر و دلنشینیه، در همه مرثیه های او در سر حد کمال احساس میشه. و مرثیه های خاقانی اون اوج عاطفه و قله احساس این شاعر رو به تصویر میکشه، به طوری که بدون خوندن این مرثیه ها اصلا پی بردن به احساس لطیف و عواطف قلبی این شاعر دشوار سخن که به دشوار گویی مشهور هستش ممکن نیست، چون که اون صلابت و هیبت و تنتنهی که در قصاید حکمی، مواعظ، مدایح و سایر موضوعاتش داره، یک پرده زخیم بر چهره احساسات و عواطف انسانی او کشیده.
چندی پس از مرگ فرزند همسرش نیز از دنیا رفت، همسری که یادگار عمر وی بود و داغ فرزندان خرد دیگر زندگی وی را در امواج اندوه و درد غرق کرد. دوبار تجدید فراش نمود، اما از سومین زن خیش که بعد از مرگ زن نخست و پس از یک زن دیگر گرفته بود چندان رضایت نداشت. زندگی خاقانی در نارضایی و نومیدی فرو می رفت و باز میل گوشه‌گیری و پارسایی دامنش را می کشید. در پایان عمر به تبریز آمد و همین جا بود که به سال 596 وفات یافت و در مقبره شعراء محله سرخاب تبریز مدفون شد. از میان معاصران خود با نظامی الفت داشت و در میان این دو رشته های مودت به سبب قرب جوار مستحکم بود و چون خاقانی درگذشت نظامی در رسای او گفت: همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی.